ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa, it's 7:06 oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Faith.
Ako po si katropang Anika.
Ako po si katropang Jane.
Happy Friday evening, mga katropas.
TGIF.
Happy
ba?
Oo, happy na yan kasi, alam mo na, mapagpahinga na.
Tatrabaho pa ako sa weekend.
Pero at least may illusion ka na wala na dun sa ano routinary na ginagawa mo dapat every week. Weekdays, mga katropa. Well, ngayong week na to, maraming nangyari sa ating mga buhay-buhay. Be it be personal or, you know, in our community dito sa, sa UP. At may mga bagay na parang pabor sa atin at may mga bagay na
parang hindi
pabor. Parang hindi pabor sa atin. Parang ang hirap masabi, no? Ika nga nila, life is a ball game daw, mga katropa. Ay, nako, ball game.
Minsan, talbog-talbog lang like that.
Minsan, yung bola nasa taas, minsan nasa baba. Minsan, gumugulong ka lang. As in golf. Chair. Lahat ba ng ball game ay may balls?
Oh, yeah.
So, ang jackstone, ball game.
Of sorts, game with balls.
Well, anyway, mga katropa, for 5 days, pinag-uusapan natin ang Life is a Ball Game, Fundamentals of Living. Nag-delve in tayo sa basketball for this week. Kasi nga, gusto yata ang gumantin ni katropang Mark.
Oo, as a makeup ang pinag-usapan last week.
Oo. Ngayon naman, 3 days siyang nagtropa para dyan, no? Para explain sa atin kung ano pa yung mga bagay-bagay na yan.
Yeah.
Mahilig ba kayo sa basketball, mga katropa?
Basketball.
Ikaw, katropang Anika. Yan lang yung alam mong basketball.
Exercise namin ay basketball. Ano, hindi masyado. Nabanggit ko na to last time na mas... Mas gusto kong manood ng sports kung merong school spirit na ano na kaakibat noon. Pero kung generally manood lang ako ng basketball,
hindi na lang.
Baka hindi ko siya pipiliin pa noon.
Barangay spirit.
Ayoko din.
Okay.
Oo, kasi yung kapatid ko na nilalaro siya ng basketball.
Mm-hmm. Ayaw mo.
Tapos matangkad kasi siya.
Sa barangay.
So sila mga magkakaibigan. So matangkad siya tapos lanky. Tapos yung mga kalaban nila. Ang sama ako pero ito yung tawag nila ay ano daw. Eh junior league lang sila kasi hindi pa naman sila matatanda. Ano daw, mga mukhang tatay.
Ano?
Oo, kasi medyo parang mga
hindi ka tulad na mukhang bata katulad ng kapatid mo na mapayat.
Kasi sila ano, college parang ewan kung college or high school students pa lang sila. High school pa yata.
Mm-hmm.
High school students or early college students. Tapos yung kalaban nila, parang yung mga malaki yung...
Muscles.
tapos parang matured na daw yung itsura. So tawag nila mukhang tatay.
Pero sa ano, sa anong tawag dito?
Di naman masama maging tatay, pero as a junior league.
Batang ama ba? Iba pa.
Parang ganun nga yata.
Iba yung batang ama, iba yung mukhang tatay.
I think so.
Yun yung mga kalaban nila. Tapos di ba yung matangkad nga yung kapatid ko? So, pag atumba siya, parang nakakatakot kasi parang mababali siya. Ngayon hindi na siya payat.
Hindi naman siya mukhang tatay.
Hindi. Parang nga siyang sticky. Tapos yung nanay ko natatakot kasi syempre, pag nakita mo na tumba yung kapatid ko, parang nababali. Yun. So, ganun. Pero hindi ako nanood ng
never
mga barangay.
Never into sports ka ba? Ikaw mismo as
a person?
As a sporty.
Hindi. Wala akong, hindi ako pinalaki na may sport. Mm-hmm. So, sport ko mag-text. Joke. Mag-cellphone.
Ito si katropang Jane, madami pong tong sports. Madami ka ba sports? Diba, you swim. Ano, swim, ano pa ba?
Basketball.
Zin siya.
Zin. Smart. Ina, Zin. Pinilego ko na.
Nire-renew pa lang.
Na-renew kasi.
hindi ko nagagamit, sayang bayad. Ano ba to? Sa yung basketball kasama siya dun sa major sports na ginagawa ko. So I think kung meron after swimming, siya yung ano, Zumba yung susunod. Tapos sunod yung ano, yung basketball. Kaya lang kasi team sport kasi yung basketball. Yeah. So hindi ka naman pwedeng maglaro
mag-isa
ng sarili mo lang o mag-isa ka lang. So kailangan talaga part ka of a team. So kung hindi ka na naglaro for a while, like yung ano, yung Zumba, for some reason pag sumumba ka, may mga taong nalapit sa'yo.
Dadaanan sila.
Pero yung ano, yung swimming, very solitary naman yung sport na yun. So, kung,
or yung kung relay.
Pero baka ka-swim ka mag-isa. Pero ikaw pa rin magsiswim mag-isa. Uh-oh. Yung basketball, no way na
mag-isa, ano, ka,
mag-isa
lang
ka lang habang... na from maglalaro. So, yun siguro. So, the basketball, medyo. At saka nagkaroon ng time, hindi na ngayon, kasi ngayon din hindi na rin ako masyadong mabasketball. Mm. Ay, hindi na rin, dati mahilig ako manood ng basketball. Oo, diehard Hinebra, diehard varsity. Uh-huh. Oo, minsan yung mga laro-laro lang dyan sa ano, sa...
Tabi-tabi?
Sa gym dati. Oo, oh, yung mga sa gym dati. Minsan yung UP, yung men's basketball team, kinakalaban yan ng mga, parang yung mga PBA, ganyan. May mga pupunta dito, parang mga ano lang, exhibition game, para lang for training purposes nung team. Yan, nanonood kami dyan. Konti-konti lang, siguro hindi, ano lang kasi siya, ano lang, practice lang, practice games lang. So, may mga ganun pa, pinapatulan ko po yun, kahit na teacher na ako, at sinadala ko ng mga estudyante ko din. Pero ngayon, hindi na kasi as much. Siguro din, ano, kasi paninindigan mo yun, matagal kasi siya. So, like, halimbawa, manonood ka ng tennis, isang dalawang linggo lang yung
tapos
basketball.
Na.
Parang matagal.
Isang season talaga.
Oo, season. Oh. Dati din, meron akong NBA team, meron akong PBA team. Yun. So, pero ngayon, ano na, medyo nalolos na ako dun sa, ano, sa game. Yun. Pero, you know, ganun din naman. Marunong pa naman siguro ako mag-shoot pag nakahako ako ng bola.
I-shoot mo na ang ball.
So, si katropang wow. Jane pala, tsaka si katropang Shrell. Ang ating players.
Oo. I-shoot mo na ang ball. Si katropang Shrell lalo. Bolera yan eh.
Sa lahat ng ano? Sa lahat ng ibig sabihin ng bolera?
Oo. Bolera yan eh. Si katropang Shrell.
Well, mga katropas, kung napapansin nyo, pinag-uusapan namin ball game dito ay basketball.
Mm-hmm.
Uh-huh. And we've talked about shooting, dribbling, passing, and blocking po for Monday until Thursday. And for tonight, ang pag-uusapan natin ay rebounding. Sobrang saya ka po na nandito si Katropang Jane para may mag-explain.
Kung ano yung rebound.
Kasi tinatry ko kaninang tignan. Hindi talaga ako nanonood.
Hindi maiintindihan. Mm-hmm. Masyado.
Ang hirap. Pwede bang bigyan mo kami ng konting
feedback? Feedback yung, ano, yung explanation.
Explanation.
Siguro, ang simple na concept of a rebound is pag hindi na shoot, tapos ano siya, tatalbog siya, sasaluhin mo siya. Yung person na nakasalo nun, in essence, regains control of the game. Kasi 'di ba, ang shoot kasi pag tinapon mo na, tinapon mo na sa ere, pag shumot siya, score automatic pupunta siya dun sa other team.
Pag dinashoot ng kalaban.
So ibig sabihin, na-shoot kasi konsepto nito is that shoot mo siya sa goal ng kalaban.
Mm-hmm.
Akala kasi ng majority sa atin, 'di ba, yung hindi tayo nagpe-play ng basketball, sinushoot mo siya sa goal mo.
Mm-hmm.
Actually hindi, sinushoot mo siya, yung sinushootan mo ay opposite yung goal mo.
Mm-hmm.
Ay, sinushoot yung goal ng kalaban. Kaya yung konsepto ng defense ay hinaharangan nila yung goal nila para hindi mo ma-shoot. So ganun din sa football, 'di ba, na merong nakaharang doon para hindi mo ma-shoot.
Goalkeeper.
Oo, yung goalkeeper. Kaya 'di ba, may humaharang doon. Kasi pag na-shoot ka doon, parang nalusutan mo sila. So, ang konsepto ng rebound is, syempre pag nag-shoot ka, tatry mo naman makascore. Pag nakashoot ka na, automatically, score mo na yon.
Mm-hmm.
So, ilalet go mo na yung bola para chance naman nung kalaban, ng other team na mag-shoot dun sa goal mo. So, ganun siya. Automatic yon. Pero kapag binato mo yung bola at tapos hindi siya shumot, magkakaroon siya ng moment na yon when kanino siya mapupunta.
So
pag-aagawan mo siya.
Wow. Buti so, pa siya pinag-agaw.
Oo, buti pa yung wala pinag-agaw. Constantly pag-agaw yan.
Uh-huh.
So, yung concept of a rebound, kailangan din may active kang participation doon. Hindi pwedeng nakatayo ko sa isang tabi, tapos tumalbog. Tumalbog, tapos pinulot mo, rebound siya. Kailangan, to usually pag-rebound, tatalon ka, tapos sasaluhin mo in essence yung bola. Tapos, ang mahalagang parte kasi doon is that, di ba sa statistics ng ano ng player, meron siyang shoot, meron siyang assists, meron siyang rebounds. So, counted siya dun sa statistics mo as a player, yung ability mo in essence to regain the control back for your team. Kung ikaw ay the same team, then you get a chance to shoot again. Kung ikaw ay opposite team doon sa ano, ay you have a chance now to control the game even if na hindi siya start from scratch. Parang ganoon. So, napigilan mo na yung ano yung team na makascore against you. Tapos, nakakuha ka na ulit ng chance to regain the control back para kayo naman na makascore.
Meron ako nabasa kanina, sabi nila, hindi naman daw lahat ng sinushoot na ball ay nasushoot 100%.
So, oh,
chances
definitely.
Lang ay mga around 50%.
Oo, medyo mababa. Lalo kung you're malayo sa goal and all these things. So, marami naman
tsaka
talagang...
Tsaka kung amateur.
Oo, marami talagang ano, bihira nga yung sasabihin natin na 100% or sabihin natin na 80% of the time ay makakashoot ka. Pag tiningnan mo nga, di ba, minsan yung statistics ng player, ganito yung percentage shooting niya, hindi naman yun 98%, di ba?
Walang mintis.
Oo, di ba? Parang, wow, grabe. Basta binitawan yung bola, shoot. Kasi syempre, hindi lang yun dahil sa ability of the player to shoot. Kasi it's also the ability of the other team to defend. So syempre, dahil nakadikit siya sa'yo, tapos pinipigilan ka, parang mas mahirap yata ang chances na makashoot ka. Hindi ka naman nakatunga nga lang sila sa'yo tapos chinichir ka, di ba? Okay lang yan, go. Oo, free throw lang yung po pwedeng gano'n.
So, mahalaga talaga yung rebound kasi parang yun yung nagsasabi kung yung momentum ba nung game tuloy-tuloy na para sa team nyo o kaya nyo pa siyang harangan.
Yeah. So, mahalaga yan. Kaya may magagaling talagang mag-rebound. In essence, magaling sumalo.
Oo. Kaya pala rebound yung tawag.
Kaya, Parang, rebound mo yan. Oh. Ibig sabihin, tumalbog eh, di nakashoot doon sa una.
Parang pinaghirapan na ng iba.
Pinaghirapan na ng iba.
Tapos ikaw ang...
Depende. Depende kung offensive o defensive rebound.
Oo. Kasi parang, actually, pag rebound, may potential ka makashoot kung you're in your... ano, nasa goal mo. Nasa goal nung kalaban ka. Kasi, halimbawa, malapit yung shot. Marami nga ganun minsan ang chance ang ginagawa Oo, hindi. Halimbawa, nasa goal siya ng kalaban, di ba? So, nag-shoot yung kakampi mo. Malapit ka doon. Pag-shoot mo, pag-huli mo nung bola, bato ka agad, shoot ka agad. Na rin. So, rebound na, shoot pa. O, diba?
So, counted siya sa player o sa team?
Counted siya pareho.
I mean,
in terms of what?
Diba yung sa statistics?
Counted siya pareho. Pero sa player counted, sa player yun. Counted. As rebound na, tapos nag-shoot ka pa.
Oh, mga katropas, mukhang maganda yung hugutan natin dahil tropang radyo tayo dito.
Dahil rebound.
Dahil rebound. Alam nyo na yung pag-uusapan namin mamaya, no? Sumali kayo sa usapan namin sa Twitter at tropang radyo. Kayo naman sa facebook.com/tropangradio.
Yan.
Mga katropas, magbabalik po ang tropang rad.
Yo! Halika na makinig.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng QCLGU at Center for New Cinema ang Quezon City International Pink Film Festival sa November 14 at 25 sa Gateway Cineplex, UP Cine Adarna at Cinema Centenario. Ang festival ay magpapalabas ng mga pelikula mula sa loob at labas ng bansa na tumatalakay sa buhay ng mga LGBTQ+. Magkakaroon din ng seminars tungkol sa state of health at human rights ng community. Para sa ibang detalye, puntahan ang @QCPinkFest sa Facebook at Twitter. Ito ay ahatid sa inyo ng QCLGU at Center for New Cinema sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasali Ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, 7:21 na po at nagbabalik ang Tropang Radio! Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Jane.
At ako po si Katropang Faith. Rebounding po ang pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Friday!
Yes, Friday. Mm-hmm.
At kanina si Katropang Jane ay explain sa atin kung ano ba ang rebound. Ito pala yung ano, yung kapag ka nagmintis.
Chance again.
Chance pa
kung ikaw yung same.
Mm-mm.
Pero kung opposite na, ano na, chance 50-50. Mo nang maano. Siguro ang pinaka-konsepto ko dun is regaining back control or yung kung kanino mapupunta yung bola.
Gusto kong ano, for this segment, ilagay natin yung sarili natin. Hindi dun sa offensive or defensive na team, pero doon sa bola. Mm. Mga katropas, nasalo ka na ba? Nasalo ka na ba? At diba dun sa ano, sa rebound, kung sino yung sasalo sa'yo, yun yung may control. Same din ba yun sa human relationships na kapag ka ikaw yung sinalo, most likely ikaw yung mas vulnerable dun sa relationship, Katropang Jane.
Oo, naniniwala ako na ganun yung ano, yung mangyayari kapag ikaw yung bola.
Kapag ikaw yung sinalo.
Oo, kapag ikaw yung sinalo. Kasi essentially, nagfo-find ka pa kasi ng footing mo, mm-hmm. 'di ba? So ang dami mong usually pagkagaling ka sa isang whatever kung ano man ang dahilan, human relationship, sabihin na natin na sinalo ka ng someone coming from a bad friendship,
mm-hmm.
or a relationship or siguro a temporary pressure in the relationship with your parents. Parang dahil nga sinasalo ka, most likely ay vulnerable ka, mm-hmm. mahina ka, kasi the very reason kung bakit ka nagpasalo in the first place, mm-hmm. ay dahil doon sa hindi siya the most normal or the most stable or the most ano, yung grounded, hindi ka masyadong grounded,
mm-hmm.
sa panahon na yon. So definitely, kahit siguro sabihin mong I'm a strong woman, ganyan, 'di ba, strong independent woman mood ka,
may weakness ka rin,
there will always be a point in your life na napaka-weak nung ano mo, nung dynamics mo sa mga bagay-bagay, tapos yung dynamics mo rin sa sarili mo, 'di ba? Minsan kasi ganun kasama siya doon eh, yung insecurity na parang nung naiwanan ka or nagkaroon kayo ng ano ng problema sa friendship ninyo or sa anuman yung relationship, mm-hmm. lalo talaga yung ano, yung relationship na one-on-one, no? Ay nagkakaroon ka talaga ng feelings of inadequacy.
Mm-hmm.
So yung sasalo sa'yo, potentially doon mo
mahahanap.
O doon mo tinatry na ipunan yung mga ano, yung mga kulang sa'yo. So medyo fumafollow ka ng lead doon sa person na yun. Kaya most likely talaga yung sumasalo. Para sa akin ha, mm-hmm. yung sumasalo, siya yung medyo may control din sa sitwasyon.
Okay, follow-up question, Katropang Jane.
Yun po.
Sabi mo, yes, depende, parang nagdidepende ka in a way doon sa sumalo sa'yo. So, na-try mo na ba na ang sumalo sa iyo ay yung offensive team?
Ah, oo, offensive.
Oo, parang siya pa rin.
Ah, siya pa rin.
Tama ba yung concept ko?
Oo, yung kumbaga...
Yung court niya.
Yung court niya pa rin. Oh, in the offense. Oh, so, tama yun. Yung, kumbaga, yung nalaglag ka na, tapos, ibig sabihin, nagkaroon na ng problema, tapos siya pa rin. Oo naman. Oh, I think, ano, pero hindi natin masasabi yan dun sa... Usually kasi, kailangan mabreak talaga yung relationship. Pero... pero siguro something like ang major talaga nung pag-aaway na gano'n na talaga siya, namimik na niya yung breakup or something, as in nagkaroon na kayo ng break from each other, tapos nagbalik kayo dun sa sitwasyon, diba? So it has already happened. Ano ba yung distinction or difference? Oo. Sa totoo lang sa akin, feeling ko yung nag-ano ka, overcompensate.
Kasi nag-overcompensate yung sumalo o yung sinalo? Yung both?
Baka yung both.
Sige, tropang Jane. Joke lang.
ako overcompensate kasi ako talaga eh. Lalo kung ang akala ko talaga tapos na. Diba? So, ang feeling ko kasi, kung halimbawa dahil din sa'yo yung dahilan kung bakit mukhang natapos na. So, pagka nagka-chance kayo ulit, parang ang feeling mo, nagkaroon ka na ng second chance. Uh-huh. Diba? So, dahil ano na yun, ito na yung parang, extra lives. Diba? Ganyan sa game. Yeah. Diba? So, dahil ganun, inisip po na, ay tapos na. So, nagka-overcompensate. Dalawa rin yun siguro katropang Faith. One is mag-overcompensate ka kasi takot na takot kang mangyari ulit yung nangyari dati kasi naramdaman mo na yung absence noon. At kung mahalaga yung person sa'yo, talaga mag-overcompensate ka kasi you want to make sure that it doesn't happen again. Pero yung pangalawang parte ay dahil sa naramdaman mo na yung absence niya at hindi mo naman talaga mo ikinamatay yung proseso na yun. At nakita mo naman, kaya ko naman palang makatay sa sarili kong paa, then pag na-rebound ka ulit nun sa same person, mas sane na yun. Yeah. Oo. Nakita mo na yung worth mo, yung value mo. I've seen people na ganun yung nangyari sa kanila. Ako din naman, napansin ko rin yun, meron akong version na nag-overcompensate. Nung hindi na ako na-rebound nung same person na yun, sabi ko, Okay naman pala. So, nagkaroon ng chance sa potentially ulit kayo magkaroon ng dynamics. Naisip ko, okay na rin. Hindi na rin. Oo, doon na lang sa opposite. Oo, hanap na ako ng bagong court or something like that. So, I think, depende yun sa readiness mo rin makita kung ano yung worth mo o kaya yung readiness mo din at a point in your life to move forward. So, siguro nung first point in my life, hindi ko nakitang, kaya kong wala. So, overcompensate. Nung na-overcompensate na, tapos nun, hindi pa rin naging maayos, nagkaroon pa rin ng problema in the end, tapos nagkaroon ulit ng major breakup in essence. Pagkatapos ninyong maging in that space, na-realize mo, the second time around, it's not so bad pala. So, I didn't feel talaga as guilty or I didn't feel as I needed to find a way na mag-connect back or something. So, nung nakita na kami ulit, at parang inisip mo, do I really want a rebound again of towards each other? Total naman, we were able to do it the first time. Hindi na. So, I think, nasan ka rin that time. So, siguro ganun yung sa akin.
Bigyan naman natin ang bola kay Katropang Anika.
Katropang Anika, pakisalo naman po.
Ano kasi, kasi diba, yung sinasabi ni Katropang Jean, yung sagot niya sa unang tanong na, somehow, magde-depend ka dun sa sumalo sa'yo sa sitwasyon na yun. So, sa tingin mo, ano yung... sa tingin mo ba, less ba yung nagiging emotional... Ano ba tamang term?
Emotional connection.
Connection dun sa pagsalo sa'yo nung taong nagbitaw din sa'yo versus dun sa pagsalo sa'yo nung bagong... relationship. Malinaw yung question.
Oo. Na paano kung babalik ka dun sa tao na parang anong yung mas value?
Parang ano emotional? Sa tingin mo, ano yung mas, sino yung mas makapag-drive sa'yo? Kasi diba kung sinong team yung nakakuha sa'yo, siya yung magda-drive nung game. Tapos sabi ni katropang Jane kanina na kapag nga ikaw yung sinalo, alam mo na ikaw yung ida-drive at hindi ikaw yung magda-drive.
So, kunwari bola ako. Oo.
So, ano yung... okay. Internalize.
Oo, ito na. So, ano yung mas may connection, ganun ba?
Or mas sa tingin mo magiging emotionally vulnerable ka?
Vulnerable. Feeling ko kasi pag... Parang both ka naman magiging emotionally vulnerable. Kasi yung konsepto na... nabitawan ka na eh, 'di ba? Mm-hmm. Kaya yung rebound, sinshoot ka pero hindi pumasok or nabitawan ka ganyan. So, yung sa first one, yung dati mo nang naging karelasyon tapos bumalik ka sa kanya, ang kaya ka vulnerable doon kasi ayaw mo nang maulit yung mga mali mong nagawa or 'di ba, or mangyari so, ulit yung mga dating nangyari. Mm-hmm. Kasi alam mo na kung ano i-predict mo, 'di ba?
Nakikita mo kasi yung ano, patterns, 'di ba?
I-predict mo kung
hello,
ano
yung, ito yung nangyari na. Oh, ganto ay, yun.
Naalala ko nung una kaming nag-break ano or nagkaroon ng problema ito. Ay hindi siya nag-reply for 3 hours.
At yeah. Tagal.
Halimbawa lang ha. Oh, hindi okay. Ko naman alam kasi wala pa akong karelasyon. Charot! Ayun.
Parinig po.
Oo, naghahanap na nga ako eh.
Send yun. Po sa Twitter yung...
At Tropang Radio po. Or 0927-220-8332. O, ilang beses ko na sinabi yung 0927-220-8332. Hindi pa rin nanat-text tungkol sa akin. Charot. Or ano, puno yung inbox. Yun. So, dun sa first one, ganun kasi yung ano, yung parang nangyayari. Diba? Either gusto mong iwasan na masaktan ka niya ulit, mm-mm, or gusto mong in essence meron ka na mga iniiwas mga bagay na hindi mo na pwedeng gawin dahil alam mo
doon ka na dapa before.
Ay nako, magagalit siya pag ganito.
Oo, ganon. Ay oo nga pala, hindi siya mahilig sa matamis kahit na doon lang sa instance na yun, ayaw niya na matamis.
Kaya na-overgeneralize mo na yung mga bagay-bagay.
So, overthinking
mo na yun. Hindi
lang overcompensation yung nangyayari.
Totoo pala.
Doon naman sa pangalawa, emotionally vulnerable ka din. Kasi, lalo na kung sobrang bad nung breakup, you feel like trash. Mm. Diba? And thinking that you are trash, someone picking you up, means a lot, 'di ba? Mm,
kahit na ano pa yung tingin niya sa iyo.
Oo,
kasi pinick up ka.
Oo, parang oh my god, pagkatapos kong itapon or bitawan ng ibang tao, merong isang tao na no matter how bad or no matter how
residual waste I am.
Hindi, I mean, kahit na hindi parang yung standards bumababa. Siyempre, hindi naman po lahat ng rebound ay pangit. Pero, mas madali kang, ano, parang in essence, so dali kang mauuto.
yeah.
Oo, lalo na dun sa mga tao na kaya sila, or after ng breakup, ang naramdaman nila ay parang nga silang lesser of a person, yung mga ganang bagay.
Okay.
So, magiging vulnerable ka talaga dun kasi you find someone that lalo na kung pinagdadaanan mo pa yung masakit na parte, ay who will be there for you, di ba? Mm-hmm. So, no matter how parang hindi quality yung relationship, dahil doon sa loyalty mo doon sa person na yun, mm-hmm, dahil he stayed with you when you were in parang nasa worst form, mm-hmm, parang merong opportunity to be manipulated, to be hurt again ng mas malala pa. So, both times, lalo na kung wala kang sarili mong parang maayos na self-concept at worth sa sarili mo, maaari kang maging sobrang vulnerable. Diba? Depende dun sa kung ano yung nangyari. Diba? Nangyari dun sa previous na relationship.
Mm-hmm. Thank you, Katropang Anika. At thank you rin kay Katropang Tito Edge at Edge Angeles. Sabi niya kasi, ang saklap naman daw nung sinabi ni Katropang Jane yata ito yung the second time around, hindi na masakit.
May pinagugutan ka ba, Katropang Edge?
Mm-hmm. Katropang Edge, thank you. Lagi kayo nakikinig sa Tropang Radio. Dahil dyan, ipa-plug na rin namin ang iyong programa. Ay, tanong kay Engineer.
Tuwing Lunes po yan.
4 to 5 p.m.
Yeah.
Mm-hmm. Marami pa po kami pag-uusapan. Sabi kasi kanina ni Katropang Anika, hindi naman daw lahat ng rebound ay pangit.
Oo, ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, pinulot ka niya, hindi na siya matino, di ba?
Or hindi magiging matino yung relationship.
Or ikaw din, hindi ka matino at the time of the rebound.
Yeah.
Kasi minsan din, potentially, ano,
matagal diba? Mo na napiprep yung sarili mo.
And then, nung na-rebound ka niya, eh ready ka talaga to move forward to something else, 'di ba? Mm-hmm. So I think pwede naman na hindi dahil lang sa lagi ka lang na hurting mm-hmm. and all these things ganyan ganyan. Mm.
So pag-usapan natin sa ating pagbabalik. Bakit nga ba in general meron tayong negative perspective of a rebound sa isang relationship sa pagbabalik yan ng tropang rad?
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 737 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Annika.
At ako po si Katropang Faith. Life is a ball game. Fundamentals of Living. And we are talking about rebounding po ngayon, mga katropa. Siyempre, napunta na kami dun sa rebound na alam nating rebound. Mas maganda yung game siguro kung ganun yung usapan, no?
Totoo.
Yung alam ng lahat.
Hindi naman. Basketball terms.
Kung hindi man na-experience, ay at least meron kang kakilalang naka-experience na ng rebound, katropa. No? Kanina, tinanong natin, bakit nga ba negative generally ang perspective sa rebound? May sinasabi na si Katropang Anika kanina na syempre nga naman parang basura na daw pinulot mo pa.
Or yung ano, yung inayawan na nung iba. Di ba ganun yung perspective nila? Iniwan ko na, tapos pupulutin mo.
Ay, sorry.
pero kung isipin mo, ay, mga katropa, tao din po yung pinag-uusapan natin dito.
Oo.
Meron yung ano eh, yung pinapanood namin ni Katropang Jane, yung younger, meron siyang konsepto nung ano, bad pancake, 'di ba?
Huh?
Ibig bad sabihin,
pancake, may terms lang bad pancake.
Hindi na luto.
Oo, yun.
Ah, talaga.
Ibig sabihin, meron kang one parang tama ba, hook up siya, 'di ba?
Parang ano, yung first relationship mo after a major relationship.
Siyempre, hook up yung sa akin, di ba?
Oh, feeling ko relationship, I mean, whatever relationship, di ba? Mababaw o mabigat. Mm-hmm. Di ba pag nagluto ka ng pancake, di ba usually yung una mong pancake, parang eksperimento.
Pantansya.
Nasusunog, pantansya.
Pangit yung itsura.
Pangit ang itsura. So, parang patapon. Yung parang yung first relationship mo after, hindi talaga siya for long term, pero pang ano, di ba, Anika?
O, parang kailangan mo
To go through
that relationship bago ka ulit parang maka-start anew ng mas maayos.
Mm-hmm.
So parang joke time yung first relationship na yun. So yun yung ano, bad pancake na tinatawag nila doon. So siguro kaya negative yung tingin ng mga tao kasi nga parang iniisip nila yung residue nung former relationship
ay na lang makukuha nila.
Oo, from that parang hindi hindi naman, hindi siguro nakikita ng mga tao na ano, na may kakayanan ng mga tao na mag-move on fully from a relationship after mangyari yung isang breakup, 'di ba? Kaya feeling nila hindi maganda yung ano, yung kakahinatnan, parang pagpag lang, 'di ba? Pag pumunta tayo sa ano, sa Burol.
Yeah, yeah, yeah.
Pagkatapos nung Burol, pupunta tayo sa ibang lugar para ipagpag yung bad energy or kung ano man yung ipinapagpag. So, yung parang ganun siya. Totoo.
Daw yung kinain.
Oo. So, yan. So, ganun din yung parang tingin ng mga tao sa ano, rebound.
Mm. Pero ako naman, natatakot ako dun sa mga tao na parang di na bakante. Kasi, parang, kaya siya nakakatakot. Hindi naman dahil sa, ito, napaka-serial dater nito. Pero, dahil hindi ko maisip kung nagkaroon ba sila ng time to heal, yung totoong healing, mm-hmm. o parang tinatry lang nilang ipatch yung sarili nila sa pamamagitan ng pag-enjoy or pag hindi talaga pag-confront sa emotions nila from a really bad breakup. Kasi parang hindi naman talaga natin malalaman kung gano'n ka emotionally invested pa yung mga tao. Parang, eto bang taong to ay in love talaga dun sa kasama niya ngayon? O in love lang siya dun?
Oo,
kasi
dahil yun yung... Oh.
Yun yung meron.
At siya, malos. O sinalo or whatever.
Kaya
diba?
Siguro sa akin, meron siyang ano, negative feels yung rebound.
Tsaka ano kasi yung concept na of residual feelings. Diba? Halimbawa, ano, whatever residual feelings, whatever, kung positive kung hate, man yun, or negative, diba? Halimbawa, positive, halimbawa, sobrang enjoy na enjoy. Meron kasi tao na mahilig na magka-relasyon, diba? So, halimbawa, enjoy na enjoy niya yung relationship na yun, or sobrang siyang masaya doon, tapos nag-end yun. Tapos, parang in essence, yung residual feelings lang noon, yun din yung ina-apply niya, hindi necessarily new yung feelings na yun. So, potential
hindi
yun.
Hindi necessarily sa'yo, para sa'yo.
Oo, at hindi rin siya directed sa'yo, ikaw lang yung human. Parang halimbawa, diba, kakain ka, gutom ka. Mm-hmm. Diba? Minsan yung gusto mong kainin, halimbawa ganito, ay, wala pala eh. Sige, dito na lang. Mm-hmm. Yung parang nalipat doon. Pero hindi naman talaga yun yung gusto mo.
I see. Oh, yeah, mga katropa. Meron rin ako isang nabasa sa online. Nakalimutan ko na ako nung ano, kung anong website. Pero ang sinasabi niya, kaya rin daw negative yung pagtingin ng mga tao sa rebound. Kasi parang walang time mag-mourn yung ibang mga tao.
Oo,
para doon sa bagay na dapat ikinamumorn. At, alam ba yun, nagkaroon na ba kayong kaibigan na parang, oh, wag yan, gagawin ka lang rebound yung, ano, yung tao na yun. Parang may takot sila para sa'yo dun sa relationship na yun, no? Okay, mga katropa. Kanina tinanong natin, what if tayo yung sinasalo? Balik na rin naman natin yung perspective. Sumalo na ba tayo ever? And, ano ang experience? Ano ang experience doon? Katropang Anika, ginawa mo na ba? May it be
wala
official
gusto
or unofficial?
Sa akin.
Hindi naman requirement na ano eh, nung sinalo mo, nagpasalo eh. Pwedeng ano lang, pwedeng
gusto
supported, sinuport mo lang. Oo.
Oo, ako, maarte ako dati nung high school. Sabi ko, yung isa namin kaklase, niyaya niya yung isang batchmate namin sa prom. Tapos sinindihan siya. Tapos sabi ko, hay, naku, pag niyaya ko niya, hindi ko yan sa hindi ako oo.
Kasi?
Ewan ko ba.
Kasi second, parang second
oo, option. Pero hindi naman ako niyaya, mga katropa. Sorry na lang talaga ako, diba? Kapag ko talaga. Yun. Pero para kasing, ano, I mean, kung ako, nisip ko kasi nung panahon na yun, nung bata pa po ako noon, hindi pa po ako, hindi ba, formative years po, ganyan.
Formative.
Oo.
1 to 12 years old.
Oo, hindi pa po ako 18 noon. Mm-hmm. Oo, iba pa po ako mag-isip. So, inisip ko, kasi, kung niyayayan niya ako, I would have said yes agad-agad, di ba? Mm-hmm. Pero, lalo na pag iniisip mo naman, parang meron naman kaming something, di ba? Tapos iba pala yung...
Iba pala yung something nyo.
Oh,
sa isip niya.
Oo, sa isip ko lang pala. May iba pala siyang something.
Something pa.
Or may something pa siya sa iba.
Wow, ang dami yung something.
Oo. So yun, parang yung pride ko ay parang medyo matigas noong panahon na yun. Kasi sabi ko, pag hindi niya ako, pag niyaya niya ako, hindi ako. Syempre, sinaktan ko pa siya, sinasaktan na nga siya noong umpisa. Pero syempre, after a while, parang dahil eventually, minahal ko na yung tao na yun. Tsara! Sino yan mo to? Oo. Tapos parang sabi ko, every time kung may mananakit sa kanya, tapos if he'll come back running to me,
okay,
I will accept him. Pero hindi pa po siya tumatakbo. Actually, nga tinapon niya ako pa ulit-ulit. So masakit. Pero eh, hindi naman niya. Eh, hindi ko sure kung alam niya na tinapon niya ako, diba?
Ay, hindi. Linilinaw mo.
hindi malinaw yung pagtapon. Oh, mahirap. Mas maganda nga yung ano eh. Yung,
eh baka kasi na
hindi ka naman niya pinulot. Bakit
baka,
kaya itatakot?
Baka ano, baka hindi mo nilinaw sa kanya.
Hindi, nilinaw ko na.
Nilinaw mo na ba?
Oo.
Okay.
Yun. So, parang, minsan willing ka namang sumalo, pero hindi ka inaalaw. Kasi maybe not ready or hindi ka naman option, di ba? So, yun. Sad na sad ako.
Oh, sorry, katropang Anik. Okay, katropang na. Jane, kailan ba natin dapat in-offer yung pagsalo natin sa hindi?
Ay, nako. Kung kaya mong sumalo, yun lang. Hindi. Ay, kasi minsan, okay. Ikaw din naman, ano ka, fragile, di ba?
Ah, akala mo, kaya mo.
Kasi minsan din, halimbawa, ito yung one thing about rebounding that I will, of course, syempre, baka mag-add si katropang Mark, di man lang natin, Junax tapos, or ginamit yung basketball references, no? Pero kasi yung pagre-rebound mo kasi sa ano, isa sa mga possible problems kasi sa pagre-rebound ay hindi mo alam yung lalaglagan mo. Ako, one of my, ano talaga yon, isang takot ko kasi lagi, ay, kasi may pagkalampa po ako. So, kaya magaling akong mag-shoot. Hindi naman. Ang daming mga bagay na hindi lang yun ang problema ko, katropa.
Okay.
Faith. So, halimbawa, malayo ako sa ano, sa, halimbawa, natuto akong mag-shoot ng medyo malayo, yung ano, pero hindi three-point area. Marunong ako mag-shoot from that area kasi para hindi ako masyadong malapit sa goal. Mm. Kasi natatakot talaga ako dun sa goal kapag rebound time na kasi baka malaglag ako kasi lampa nga ako. So, nung nangyari sa akin is, nung na, kasi pagka lumaglag ka, marami akong nakikita na yung injury, potentially, ay doon nangyayari sa pag nag-rebound. Kasi hindi mo alam, pag nalaglag ka, kung may tao din sa ilalim, kung magkakasabitan kayo,
kasi
or
something. Kasi
nakagawan eh. Oo. Namang ganda yun. Nakatingala kasi kayo lahat. Di nyo alam kung ano yung ground na lalaglagan nyo. So, kung ganun ang mangyayari, ang makikita mo talaga ay, hindi kapag hindi ka sure dun sa footing mo, dapat din huwag ka rin re-rebound kasi potentially aksidente ang mangyayari din sa iyo.
Maliban na lang kung willing ka magpa-aksidente.
Oo nga, nga, pero yun nga eh, kung yung paghuli mo ng bola pareho kayong laglag. Tapos mapupunta rin sa laban, o sayang yung effort, may injury ka pa. Oo, so siguro ano, kailangan talaga sure yung footing mo kung sasalo ka. Klaro din sa iyo kung ano na yung masasalo mo, pwedeng hindi, pwedeng ano yun, ano risk, 'di ba? Yeah. May risk siyang element. So I think
hindi lagi 100% sure ang rebound.
Pero ako feeling ko magaling, maganda ako, maayos ako maging rebound person kasi matino naman ako usually. Diba? Pag hindi ako sabaw at saka pag hindi mainitulo ko. Pero yung ano ko is that ang feeling ko kasi anybody naman deserves a loving relationship. So whether that person is coming from another relationship, basta siguro ako pure yung intention na hindi ikaw naging rebound kasi ikaw naging dahilan kung ba't naghiwalay sila.
Iba yun.
Ikaw yung nag-rebound kasi inaantabayan mo talaga siya, yung naka-abanger. So, siguro kailangan pure yung intention mo. Kasi feeling ko, yun din yung ano ko eh, pag pwedeng magsimula na kayo, pero hindi siya magiging blessed or hindi siya magkakaroon ng ano, ng positive na ano, na energy. Kasi
alam
kasi
na
nagsimulang masama. Di ba?
So, mga katropas, sa pagbabalik natin, tanungin naman natin ating mga katropas na nandito sa ating studio at kayong mga nasa Twitter, mag-tweet kayo. Alam namin nakikinig kayo sa www.dzup.org at sa DZUP 1602 AM sa inyong mga radio. Tatanungin naman natin ang isa't isa kung nakaagaw ka na ba? Siyempre sa iba't ibang perspective yan, mga katropas. Pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sa DZUP 1602, ikaw ang bota, tayo sa
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, Honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog! Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh! Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Tropang Radio!
Yo, mga katropa. Nasa huling hirata na tayo, no? Konti na lang.
Correct. Sobrang puting affected dun sa previous na, no? Tapos si katropa, hindi ka daw yung boses na yon.
Oo, tapos si katropang Mark yung nambubugbog na boses.
Wow, grabe!
Pero acting lang yun.
Acting lang yun. Sa totoong buhay. Kaya po natin ginawa yun para hindi po mangyari.
Pero ako, personally, naniniwala ko kaya nyo pang mag-rebound dyan sa mga ginawa nyo. Bata pa kayo. Marami pang chance. At para po dun sa mga matatanda ng bahagi pa rin nun, may chance pa rin po kayo. Well, anyway, mga katropas, pinag-usapan po natin ang life is a ballgame, fundamentals of living. At rebounding po ang ating usapan ngayon. So, yung question ko kanina ay, nakaagaw ka na ba, katropa? So, ang point ay, nabigyan ka na ba ng chance,
opportunity.
Na opportunity to make something happen. Parang, hindi naman siya required na laging sa love life lang or whatever. So, when you're given a chance to drive the game, anong nape-pressure ka ba? Anong experience mo? So, anong nagiging, hindi ko mahanap yung term,
opportunity to dry. Kung ikaw yung
nararamdaman mo ganun. Ano yung reaction?
Reaction mo
kung you were given to drive the game.
Ikaw yung may chance to drive the game. Siguro ako dahil dun sa ano. Kasi usually talaga may hawak ng bola. Siya yung original na maghahawak ng bola. Siya talaga yung may hawak ng momentum eh.
Mm-hmm.
So if I pick it up from the rebound, 'di ba? At ipinasa ko sa somebody na isi-slow down niya ulit yung game. Kaya may tawag yung fast break.
Mm-hmm.
So, kung halimbawa, nakuha ko yung rebound, tapos meron na ako agad na tao na nasa kabilang ibayo, ibabato ko agad at pwedeng ma-shoot agad yung game. It can be a very fast game. Or pwede kong i-slow down.
Mm-hmm.
So, I think ano talaga, whoever, yung power talaga of to catch and then ikaw talaga yung magdi-determine whether i-slow down ko yung game ulit, bibilisan ko, matinik ba yung mata ko, makita yung where the next part, the direction of this game is going to go.
Pero from 1 to 10, gaano ko kasanay na mag-drive na isang game?
Ay, depende sa kung anong game o kasi nang kalaro. Mm. Kasi kung ako yung, may mga days naman ako na gusto ko, ako nagtatakbo talaga. Kung matakbo yung mga kasamahan mo, tatakbo ka rin naman. Pero, spiritually, kasi it's a team sport, no? In the case din of our relationship things, mm-hmm. it's also a team sport.
Team
or
sport.
At least,
dalawa kayo.
Sana hindi team, para players kayong dalawa lang. So, depende sa naglalaro. Kung sometimes the other person is the stronger player or I'm the stronger player, bumabase din ako sa pace ng other person.
Mm-hmm. Katropang Anika.
Ako naman, parang mag-rebound lang ako kung sigurado ako. Kung halimbawa hindi sa relationship. Kung all along, alam ko yung nangyayari doon sa game. Diba? Kasi kung halimbawa, mag-rebound ka tapos masasayang lang yung opportunity dahil wala ka naman palang alam doon sa bagay na yun.
Mm-hmm. Huwag so, bibigay mo na sa iba. Assist ka na lang.
Oo, ibang tao na lang yung bibigyan or hahayaan ko mag-rebound, di ba? Mm-hmm. Kung halimbawa, meron kayong project, tapos di ka, or ano ba,
Hindi ko yung best person to do
it. Oo, halimbawa, kailangan mag sound design pero hindi ka naman marunong mag sound design. Mm-hmm. Baka or hindi mo na follow yung parang journey nung sound designing yung material na yon. Baka dapat yung iba na involved na dun sa ano sa
sila na.
Oo, sila yung dapat tumabaho nun kasi sila yung nakakalam kung ano yung dapat gawin. Mm-hmm. Pero kung ako parang coming in cold, hindi ko alam kung paano sino kung nasaan yung mga kakampi ko, di ba? Hindi ko alam kung kanina ipapasa, kung saan isushoot, ganyan. Baka hindi dapat sumalo ng mga ganong bagay.
Mm-hmm. Oo. Well, dahil nire-wrap up na rin naman natin ang week natin for Life is a Ball Game, tanungin natin ang ating mga katropas. Sa tingin nyo, ano ang inyong pinaka-weakness? Shooting, dribbling, passing, blocking, or rebounding? Pili kayo ng one weakness and one strength. And a little bit of explanation na din.
Tarapang, sino gusto mo? Katrapangan ka? Una ka?
Una ka na, katrapangan ka.
Ako, siguro weakness yung ano, yung dribbling. Kasi, ang vulnerable ng dribbling, madaling maagaw yung bola.
Mm-hmm.
So, ako, takot ako sa ganun. Sa mga...
mga agaw.
hindi, mga... sitwasyon kung saan parang kailangan mong protektahan yung something kasi madaling maagaw sa'yo.
Mm-hmm.
Yun. So, hindi ako magaling magbantay. Parang, halimbawa, nasa relasyon kayo tapos nagdi-dribble ka, di ba?
Mm-hmm.
Tapos, lagi akong tatakot na baka mas magaling man-dribble yung ibang mag-dribble.
yung mga matap nila yun. Ano?
Oo, tatap na. Tapos, yun, nakakatakot for me yun. Although, hindi ko naman alam kung weak ba talaga. Minsan nasa utak mo lang yung weakness. Strength siguro assist na lang. Assist.
Walang assist.
Ano ba yung
shooting, dribbling, passing?
Passing.
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 Oh, passing bibigyan ng sa iba yung trabaho.
Delegate.
Siguro ano na lang.
Sige, pili ka.
Shooting, kasi gusto kong tinatapos yung mga bagay. Ibig sabihin, pag binigay mo sa akin, kailangan tapos
nag-goal.
Whether or not maging successful or not.
Basta na-try mo.
Merong action, plan of action.
Wow, thank you, Katropang Anika. Katropang Jane.
Sa akin, siguro yung strength ay shooting. Mm-hmm. Kasi, very clear naman kasi yung ano ko sa life. Parang itong mga bagay na ito, bata pa lang ako, alam ko na ito yung mga gusto kong mangyari. At yun yung aking direction sa buhay.
Wow.
Mm-hmm. Oo, hindi ako yung tipong paling-paling.
Na iba-iba?
Oo. Minsan, towards that direction din, parang pwede akong mag-shoot this way, pwede akong mag-shoot this way, pero isa lang yun. So, probably, shooting dun sa listahan, yun na siguro yung pinaka-consider ko na strength. Pinaka-mahina siguro ako is... ano yung iba? Passing?
Shooting, dribbling, passing, blocking, rebound.
Maka-passing ako mahina. Kasi ang hirap na hirap akong mag-let go ng responsibility. Yun siguro. Kasi yung passing, trust yun eh, di ba? So, kailangan ay may trust ka dun sa pagpapasahan mo. Tapos kailangan din klaro sa'yo na pag ni-let go mo, letting go of control din kasi yun. So, siguro ganun. Yung passing.
Tiwala
ka. So, always naniniwala ka na yung makasama mo, yung around mo. Kaya ako, strong lang yung passing skills ko. Kung very trusting din ako dun sa abilities of my teammates. Eh, kung mga bago mong kalaro yun, pag pinasa mo, hindi mo nga alam kung babalik sa'yo yung bola. Eh, kinain na. Tawag nila dun, binakaw na. Ibig sabihin, buhakaw. Binakaw na. Oh, sa akin na lang to. Ganyan.
Mm.
So, potentially, yung opportunities na dapat shared opportunities yung for lahat. Eh baka mamaya binigay mo sa iba. Eh baka kinan niya na niya. O siya na lang magaling. Uwi na.
Yeah. Thank you, Katropang Jane. Ako naman, ang weakness ko siguro shooting. Kasi naniniwala ako dun sa sinabi ni Katropang Jane na marami namang iba't ibang places para makapag-shoot.
Mm-hmm.
Pero, sa sobrang ganun yung perspective ko, napupunta ako sa extreme na hindi, kahit anong gawin ko, eto yung mangyayari. Pero, syempre, meron lang certain, hindi mo laging kayang mag 3-point shot. So yun, hindi ako magaling mag, ang tawag dito, estimate kung kaya ba o hindi. At ang weak, ang weakness pala, ay ang strengths ko naman, I think ay siguro blocking. Kasi alam ko yung hindi ko gusto, pero hindi ko madalas alam kung ano talaga yung gusto ko. Basta, ay, at least may filter. So, kayo mga katropa, saan bang strengths and weaknesses niyo pagdating sa fundamentals sa of David?
Lahat binablock ko.
Online?
Hindi.
Generally.
Generally.
Hinaharangan lang niya.
Oh, I see. Katropang Anika. Kayo ayan. Mga katropa, kung may gusto kayong idagdag sa conversation yeah, namin.
Pwede niyo pong i-tweet sa amin. Mm-hmm. No, pwede pong i-post.
Basahin namin next week.
Mm-hmm. Oh, at Tropang Radio. Tapos pwede niyo po akong i-text sa 0927-220-8332. Joke lang po.
Si ano yon? Si Katropang Anika.
Ayan, meron po tayo the basketball game. UP versus ADU.
Tomorrow
Adamson
sa
University.
3:30 PM sa MOA Arena.
Sa gusto pong sumuporta sa ating team ay punta lang po kayo sa
Mall of Asia.
Mall of Asia. Malapit-lapit po yan sa mga taga Mall of Asia.
Alright. Sa mga taga South.
South. Oo. Mm. Sa bandang Cavite area. Pasay. Pasay. Malapit po yun kung taga ron kayo. Kung taga rito po kayo, sakay po kayo MRT. Tapos pagbaba niyo po ng Pasay Station, sakay ay ng... sasakay po kayo ng ano tawag doon? Yung shuttle papasok sa MOA. Pero, ingat lang po kayo doon. Marami pong snatcher doon.
Ang taas sinabi! Ang taas sinabi! Sabi daw! Kaya di ba minsan pag
nasa ka may patip siya.
Kasi alam daw ng shuttle. Pagka gano'n, di ba? Tapos nakalabas yung phone mo, sinasabi nung mga driver.
Talaga?
At saka mga
ate.
Yung
ate, cellphone. Tabi mo na yung cellphone mo. Oh.
Mm, so, may intelligence.
Oh, tsaka meron siyang paano, paano pumunta doon. Sa akin, MRT, sa akin, shuttle.
Oh, kung taga UP ka.
Pwede rin kayo sumakay ng sa Pilgawa ng bus hanggang MOA.
P2P ba?
Ah, meron ba MOA doon?
Meron yata.
Ah, ayun na pala.
Pero kung wala, bababa kayo ng Ayala. Tapos sa Ayala, may papa ng MOA.
Oh, P2P. Ayun naman pala. Oh, marami wala. Po kami patip sa inyo, ah.
Wala daw P2P pa doon. So mga katropas, thank you very much sa inyong support sa, hindi lang sa ating basketball team, pero dito sa ating tropahan, dito sa Tropang Radio.
Opo.
Thank you so much, katropang Jane at katropang Anika.
Maraming salamat, katropang Faye.
Thank you rin kay
Katopak.
Katopak. Katropang Julius. At sa nagbigay sa atin ng intelligence na may games. Katropang
Hana. Nandiyan pa si Katropang Shrel, I think. At si Katropang Janine, nandiyan pa rin.
Katropang
Jerry.
Jerry and Katropang
Gerald. Hello.
At saka anak ni Katropang Gerald na binyag siya.
Binyaga na.
Ano pangalan ng Hana? Nakalimutan ko na naman. Jebo. Katropang Jebo. Hello,
Jebo
katropang
pala.
Jebo.
Kala ko Jeboy.
Pwede na rin kung gusto mo. So mga katropas, muli nyo kaming pakinggan sa susunod na linggo, sa susunod na week. Mm-hmm. Monday to Friday, 7 to 8 PM. Habang maabangan...
Although next week, Monday to Thursday lang tayo for next week lang. Dahil November 13, Friday.
Mm-hmm. At ang... DZUP naman po ay napapakinggan ng alas 9 hanggang alas 8. Maliban pa rin sa Friday. Mm-hmm. Dahil sa Friday ay mapapakinggan lang tayo simula alas 10 ng
alas 3.
Umaga. Mm-hmm. Hanggang alas 3 ng hapon. Kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio kasali ka na.
Katropa ka pa! Good night! Happy weekend! Pahinga po! Keep safe everyone!